fahafahana vonjimaika ilay voaroroy ho lehiben'ny mpaka ankeriny ka nampiatony ministera mpiahy mpitsara maromaro tany an-toerana dia mbola mametraka ayahy amin'ny fitsarana aotomasina ny mpony vavatenina manoloanan'ireo mpangalatra avy any henri flora
taoriany nanomezany fitsarana tao aotomasina fahafahana vonjimaika ny olona voaroroy tamin'ny fakanan-keriny tao aotomasina ka nampiatoana tamin'ny asany ireo mpitsara miisa dimy tany an-toerana mbola mametraka ny aiainy amin'ny fitsarana aotomasiny ihany koa ireo mponina any amin'ny distrika ny vavatenina manoloana ny mpangalatra vani izay ambaran'ireo mpamokatra ireto fa mahazo fahafahana rehefa avy mandalo fitsarana aotomasina
mba iola rehetra atolotra ny avatoe le olo magnano zavatra tsy ara-dalàgna mba hisamborigna izy ary hitsaraigna tsarabe ny fomba ataony voa mafy loatra zahay aketo zay mpamboly indrindra fô zay olo mahaviny magnano tapahina mare magnano tapahina afoko mare aiza no andraisanay ary zay olo mahaviny tsy afaka mandraka any karahan'zare manainga zay lay olo fa hitoriana vaty samborina ary ataovy saziny ataovina famaizana
manao antsova mimpitondra araka izany ireo vahoaka any an-toerana ny jerevana akaiky izao iahiahin'izy ireo manoloana ny mety ofisiny mpitsikombakomba eny anivo ny fitsarana aotomasina amin'ny famotsorona ireo izay tratra amin'ny alatra vanila ny vavatenina izao.